Bratia a sestry, chcem sa vrátiť ešte k téme kresťanová emocionalita alebo citový život, aby sme zostali na pôde slovenského jazyka. A dnešnú kázeň, snáď úvahu, som nazval empatický kresťan. Takže zase zmenie na pôde slovenského jazyka. Prosím, otvorte si Bibliu v liste Rimanom v 12. kapitole, 15. verš. Rimanom 12, 15. verš. Tam je takýto výrok nenápadný. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Zaujímalo by ma, ak sa môžete priznať, či už niekto z vás, zvlášť starších, už počul kázeň na tento text. Ak ma oči neklamú, tak nevidím ani jednu ruku. No, tak nie, nás je tu tak veľa, takže možno, že to nie je až také dôležité, ale ma to dosť prekvapilo, že je to výrok, ktorý je veľmi ďaleko siahlý, som dúfam, že ukážem, že je ďaleko siahlý, a že ja som nepočul kázeň na tento text. Čo tiež nehovorí, že neexistujú také kázne, ale je to pre mňa prekvapivé, lebo na niektoré texty sa hodne káže. Tak začneme slovom empatia. Použil som slovo, cudzie slovo. Na internete, na slovníku cudzích slov, ktorý nie je tam jediný, no ale tomto, ktorom som ja hľadal, je uvedené ako druhé najhľadanejšie slovo. Možno by vás zaujímalo, ktoré je prvé, takže to sa netýka kázne, ale ak vás to zaujíma, tak prvé hľadané slovo v tomto slovníku cudzích slov je hacker. Počítačovi nejaký škodca, aspoň tak. To väčšinou chápu tí, ktorým sa niekto prebije do počítača. No, ale druhé najhľadanejšie je slovo empatia, čo je zaujímavé. Neviem, či ľudia tak túžia po empatii, alebo toľko sa v novinách píše o empatii. Empatia je v tomto slovníku definovaná ako vcítenie sa do pocitov iného človeka. Cítenie sa do pocitov iného človeka. Takže vidíte, že je to o pocitoch, je to o citoch, o tom, že kresťan je schopný, alebo je vyzvaný k tomu, aby sa vedel radovať, keď sa niekto raduje, a vedel smútiť, alebo plakať, keď niekto smúti, keď niekto plače. No, rád by som sa možno zase spýtal, ale už nechcem z toho urobiť diskusiu, že či vám to pripadá ľahké alebo ťažké. Ja si myslím, bez toho, aby som teraz robil tú anketu, že toto je jeden z najväčších nárokov na kresťanovú emocionalitu. Že toto je niečo, možno preto sa o tom nekáže. Ja tiež musím úprimne povedať, že vybral som to preto, lebo k emocionalite toto určite patrí. Ale že je to pre bežného človeka nemožné, teraz nielen ťažké, ale nemožné, si myslím, že je dosť jasné. A ja by som bol rád, aby vy, kresťania, ste túto úvahu či kázeň neprevrátili na povinnosť. My sme zákonníci a veľmi sme schopný transformovať každé Božie slovo na povinnosť. Isté, že Biblia je o povinnostiach a kresťanstvo určite nie je bez povinností. Ale ak chápeme náš emocionálny život alebo naše emocionálne reakcie ako predmet povinnosti, tak je to približne tak, ako keď sa za uši chcete z blata vytiahnuť. A emócie nejako nechcú podliehať rozkazom. Už ste to zistili? Ťažko si môžem rozkázať, že budem mať radosť. Ešte si dám aj popisku, aby som mal radosť. Potom si prikážem, aby som miloval, no proste idete mi na nervy, ale ja vás musím mať rád. No. Takže už aj psychologicky je to absurdné. Nakoniec tu čítame, že radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Ten text nie je v rozkazovacom spôsobe. To je tiež veľmi zaujímavé, že keď čítame od 9. do konca, od 9. verša do konca túto kapitolu, možno, že by bolo dobré, keby ste do toho nazreli, tak ja som to nazval, tieto verše, ako že malá mozaika kresťanskej etiky. Je to veľmi mozaikovitý text, ktorý jednoducho akoby menoval kresťania, keď chcete žiť kresťanský, vy tam v Ríme, hej, toto je Rímanom, tak potrebujete takéto praktické rady. Samozrejme, že exegeta musí veľmi zdôrazniť na tom mieste, čo si myslím, že už ste veľmi často počuli, že prv ako dostaneme sa do imperatívu, do rozkazovacieho spôsobu, tak najskôr musíme byť v oznamovacom spôsobe. A ten oznamovací spôsob v liste Rímanom je prvá až 11. kapitola, potiažne prvá až 8. kapitola. Ak nemáte naštudovanú alebo prežitú, toto je dôležitejšie ako naštudovanú, nemáte prežitú prvú až 8. kapitolu listu Rímanom, zabudnite na 12. a 16. Môžete to čítať, môžete vedieť, že kam vás to má viesť, ale jednoducho je to nemožné. Amen. Ja som to skúsil, každý, kto to skúsil, teda vyskúšal, tak to zažil, skúsil. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že dobre, tu je výzva k tomu, aby sme boli schopní empatizovať, radovať sa, keď sa niekto raduje. No, ak sa raduje z toho, čo som ja chcel získať, hej, idete do obchodu a on sa raduje, hurá, kúpil som. Idem sa ja, kúpil som posledné. Hurá, teším sa. Aha. To je možno extrémny prípad, ale takých prípadov je strašne veľa. Keď sa ľudia radujú z toho, čo my by sme sa chceli radovať. No a plakať s plačúcimi. Takže tu je malá mozaika kresťanskej etiky, ktorá hovorí o nádeji, o utrpení, o nepomstichtivosti kresťanov, o tom, že keď nepriateľ trpí, tak mu urob dobre. To, čo pán Ježiš hovoril, že milujte svojich nepriateľov. O nelenivosti, o horlivosti, o službe pánovi. Veľmi, veľmi, veľmi nabitý text príkazmi či radami, ale ešte raz opakujem, 12. kapitola začína: prosím vás, bratia, pre milosrdenstva Božie, robte toto. Ak slovo milosrdenstva Božie v tebe nevyvoláva emocionálnu reakciu, aj nie len, že to vieš, keď sa povie milosrdenstvo Božie, srdce sa ti musí zohriať. To v mojom živote znamená veľmi konkrétne veci. Božie milosrdenstvo. Aj večnú spásu, ale aj množstvo iných konkrétnych vecí. V mojom osobnom živote, rodinnom živote, pracovnom živote, zdravotnom živote, množstvo vecí. Milosrdenstva Božie. Čo to pre teba znamená? Otázka. A pre milosrdenstva Božie vás prosím, a teraz preskočíme, radujte sa s radujúcimi, a plačte s plačúcimi. Inak je to cesta zarúbaná. Tie rady, ktoré tam máme, od 9. verša by sme mohli nadpísať, tam tiež je taký výrok, ktorý nie je ani príkaz, ani nejakým spôsobom, tam nie je žiadne sloveso, tak to poviem. 9. verš hovorí: láska nepokrytecká. Tam nie je nech je, tam nie je nič, tam je láska nepokrytecká. Alebo nepredstieraná láska. Hej? A potom pokračuje ďalej, že držte sa dobre, a tam o tom už sú slovesa. Hej? Ale dá sa skoro chápať to ako nadpis. Hej? Nepredstieraná láska v cirkvi a potom asi ako to bude vyzerať, aj keď hovorím, že nie všetky tie príkazy sú vzťahované na lásku. Ale potom v tomto 15. verši znovu máme neurčitky, teda nie imperatív, ale infinitív. A tam je, že radovať sa, alebo ak by sme to veľmi chceli ťahať za vlasy, radovanie sa s radujúcim. Keby taký nadpis dal. Radosť s radujúcim. A znovu by sme mohli možno trošku násilne povedať, že to, čo nasleduje, je ako akýmsi naplnením, kam to vedie. Takže prvá časť je láske a táto druhá časť v tej malej mozaike kresťanskej etiky, tak som to nazval, je o súcite, o schopnosti vžiť sa, empatizovať. Myslím si, že každý z nás vie, čo to je, keď niekto empatizuje s jeho utrpením alebo vie sa tešiť, úprimne tešiť z toho, keď má radosť. Ja chcem hovoriť niekoľko vecí o tom, že či teda vždy sa máme radovať s radujúcimi, že ako to asi kresťan môže chápať. Potom, čo to vyžaduje od nás, už som povedal, že milosrdenstvo Božie, a aký to má účel, kam to asi, na čo to je dobré. No ale prvá, ako začnem s touto mojou kázňou, tak vám prečítam niekoľko bodov exegézy, jednu, čo som našiel v internete, alebo teda na počítači. On hovorí, že preto toto kresťania majú robiť, teda radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi, lebo ich spasiteľ im dal takýto príklad. Robil to Ježiš. Ježiš prišiel preto na zem, lebo empatizoval s nami. Vedel sa vcítiť do nášho postavenia a vidíte to aj na jeho živote, že cítil s ľuďmi. Videl ľudí, boli ako bez pastiera, cítil s nimi. Nasýtil ich, alebo uzdravil, alebo vzkriesil, alebo niečo robil. Preto to robil, lebo cítil s ľuďmi. Ďalej, preto to kresťania môžu alebo majú robiť, lebo patria k jednej rodine. To je skoro, by som povedal tomuto exegetovi, kolektívne sebectvo. Že keď máš ty úspech, patríš do cirkvi, nielen do tej istej denominácie, ale do cirkvi, tak môže mať z toho radosť. Potom prechádzame podobnými utrpeniami všetci kresťania, takže môžeme cítiť jeden s druhým, lebo asi rozumieme tomu. No a poslednú vec, ktorú on uvádza, je, že žijeme uprostred chladného a bezcitného sveta a potrebujeme súcit. Takže to je v krátkosti táto exegéza. Ja začnem trošku inak. A to je otázkou, že či teda vždy máme sa radovať, keď sa niekto raduje, a vždy plakať, keď niekto plače. Čo to znamená? Je to absolútny príkaz. Kresťan, vidíš niekoho sa smiať. A iný plače. A teraz, ak naraz jeden plače, druhý sme, tak nie. Proste my sme úžasne schopní, aspoň ja sa musím priznať, neviem, že vy všetci, ale poznám takých ľudí aj iných, nielen seba, ktorí sú mimoriadne schopní nájsť absurdnosť vo výklade písma. Teda vyložiť to tak, že to bude vyzerať ako totálna, no, zakazateľného sa nemajú také šťavnaté slovo. Takže domyslite si čo. Tak určite, že toto neznamená, že keď vidíš niekoho sa rehotať, tak sa už budeš smiať. A keď niekoho vidíš plakať, tak automaticky sa rozsmokneš. Dobre? Toto je princíp, ktorý je rozhodne podriadený pre milosrdenstvá Božie, vás prosím. A keďže písmo vykladáme písmom, tak hneď môžeme skočiť do 1. Korintianom 13. kapitoly, kde je napísané, že láska sa raduje pravde. Takže prvá norma je, keď sa niekto raduje alebo plače, aký vzťah má táto radosť a plač k pravde a realite. My totiž už, teraz neviem, zase my, možno, že to nerobíte, takže povedzme to takto. Je značné množstvo ľudí, dobre, možno, že tu nesedia, ktorí každý deň empatizujú s niečím, čo vidia v televízii, alebo čítajú v nejakej knihe, alebo počúvajú nejaké klebety a dokážu nad tým plakať alebo empatizovať, teda sa radovať z toho. Problém je, že niektoré z tých príbehov sú jednoducho vymyslené. Že teda nemajú žiadny vzťah k realite. Okrem toho, ak si pozriete, alebo ak sa dobre pýtate na príbehy, ktoré vidíte v televízii, niektoré tragické príbehy, niektoré veselé, tak sú bezbožné. Oni nie sú vždy bezbožné s tým, že nadávajú na Boha, alebo nejakým spôsobom ukazujú hriech, ale ignorujú existenciu Boha. Neviem, či vám už napadlo niekedy, že problémy, ktoré riešia v niektorých tých filmoch alebo príbehoch, knihách, tak ten autor absolútne zabudne, že v takomto prípade by sa človek mohol aj modliť. Katastrofické filmy. Tak ak je tam Boh spomínaný, tak len ako si to dovolil takú katastrofu poslať. Ale modliť sa? A na čo? Alebo ku komu? Takže to je jedna otázka, že teda ak empatizujeme s vymysleným príbehom, neviem, či je to veľmi užitočné. Aristoteles hovoril, že pri sledovaní tragédie má viesť u katarzisku, očisteniu. No, neviem, či by som, určite nepoznám na toľko grécke tragédie, aby som mohol povedať, že či to vedie alebo nevedie k očisteniu tvojej mysle, tvojej duše. Mám ale dojem, že z telenoviela tragédií, ktoré sledujete v televízii, skôr dôjde k znečisteniu, k akatarzii, nie k katarzii. Keď to sledujete, tak ste znečistení. A to nie len sexualitou, čo je dnes totálna posadlosť 21. storočia. Ja už len čakám, kedy nejaký umelec vymyslí trvalý sexuálny styk so stále novým partnerom. Lebo to už bude potom večné šťastie. Zatiaľ sexualita tak funguje, že toto veľmi nejde. Tak stále nový románik sa vymýšľa. No ale najlepšie by bolo, keby ten orgazmus trval večne, hej, proste bez prestania. To už je jediné, čo umelec môže vymyslieť na toto. Pravdepodobne v nejakej filozofii to existuje, ešte som k tomu nedošiel. To je irónia na to, čo my sa empatizujeme, keď sledujeme nejaké tie príbehy, divadlo alebo niečo. Je pravda, a nemyslím si, že máme totálne zahodiť literatúru a vymyslené príbehy, ktoré nás môžu vzdelávať. Že isté, že keď nepoznáte istú emocionalitu, povedzme straty blízkeho človeka, lebo ste to nezažili, no ale čítate to v nejakej knihe, alebo vidíte to vo filme a prežijete to, tak vás to môže vzdelať. A to je bez pochyby, ja som neodmietol všetky filmy a všetky knihy a tak ďalej. Problém je, keď táto realita, alebo irealita, sa stáva náhradnou realitou. Takže som tak citovo vyžmýkaný a tak neustále žijem v nejakej inej realite, virtuálnej realite, či už televíznej, alebo internetovej, alebo knižnej, nejaké romantické knihy, alebo násilné knihy, proste horory čítam alebo pozerám, tak dostanem sa do virtuálnej reality a no potom samozrejme, keď vidím skutočného človeka, tak to je pre mňa, to je nikto. Pretože do ňoho nevidím, ale autor nejakej knihy alebo filmu mi dovolí nazrieť do toho človeka. Že to nie je pravda, to je iná otázka, ale ja mám dojem, že ja toho človeka, o ktorom čítam alebo vidím film, že ja ho poznám znútra, lebo ten autor mi odhaľuje jeho myšlienky. No ale vy mi neodhalíte vaše myšlienky. Vy ste pre mňa oveľa cudzejší ľudia ako hrdina nejakého románu. Čo ja viem o vašich myšlienkach? Problém je, že ten hrdina románu je vymyslený, aj keď možno, že na základe nejakej skutočnej udalosti alebo života, no ale vy ste reálni. Ale tu Pavel nehovorí, že radujte sa s Dostojevským a ja s jeho románmi, alebo s Máriou Luizou a Chosem, ktorého vidíš v televízii. Ja neviem, či také existujú. Nenarážam na žiadnu. Ak naozaj to existuje, tak sa ospravedlňujem. Ja nenarážam na žiadnu telenovelu, ale Chose je proste španielské meno. Vždy je to tak, kde zo Španielska, teda z Latinskej Ameriky. Aspoň taký ja mám dojem, nie som odborník na telenovelu. Ak tam si neustále vláčený týmito citmi, tak skutočný človek ti je cudzí. Ty sám sebe si cudzí, lebo ani sebe nerozumieš. Tvoja duša sa chce modliť, ale ty sa nikdy nemodlia. Prípadne sa modlia nejaké modlitbičky, ktoré určite nie sú podľa Biblie. Virtuálna realita nás okráda o skutočný citový život, o vôbec ochotu alebo chuť vžiť sa do brata, do sestry, do toho, čo naozaj prežívajú, pretože sme vyčerpaní a je to oveľa zložitejšie. Ako hovorím, niečo, čo je zjednodušené, jednodimenzionálne. Jeden filozof napísal takú knihu, jednodimenzionálny človek. Bol to marxista, takže nečítajte to, čítajte, aby ste vedeli, že to nie je, čo ja propagujem. Ale na tom je veľa, jednodimenzionálny človek. Jedna vec ma zaujíma, žijem v jednej dimenzii. Takže keď sa pýtame o tom, či sa máme radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi, tak prvá otázka je, je to podľa Božieho slova? Je ten plač, tá radosť skutočný, je to Božia vôľa? Alebo niekto plače, pretože sa mu nepodarilo vykradnúť banku? Alebo pomstiť sa za nejaké ublíženie? Alebo niekto sa raduje naopak, že nahonobil majetok, lebo nakradol? Asi nie však, čo poviete. Že tá otázka pravdy a reality to musí byť. A kresťan si teda najskôr, keď chce empatizovať, sa pýta, či to je pravda alebo nie. Nesmie to ísť príliš ďaleko, pretože že niekedy pravda môže byť trošku iná ako emocionálna reakcia. A toto už je trošku, ako by som povedal, Angličania majú také slovo tricky, také náročnejšie. Ne? Pretože všimnite si, že pán Ježiš, keď odišiel, keď ušiel pred Židmi, tesne pred ukrižovaním, tak nechal Lazara zomrieť. Ne? Možno povedať, že proste učeníci vravia, poďme späť, je chorý, a on povedal, ešte nejdem. Medzi tým Lazar zomrel. Prečo zomrel? Lebo sa Ježiš nevrátil na čas. On ho mohol uzdraviť. Potom ho vzkriesil, ale prv ako vzkriesil, máme jeden verš, v ktorom je napísané, niektorí vravia, že to je najkratší verš, neviem, či je to najkratší verš, Ježiš zaslzil. Tam nie je, že plakal, ale že vstúpili mu do očí slzy. Tak by sme sa pýtali, no tak, veď si to chcel. To bola Božia vôľa. Bola? No bola. Tak čo tu plačeš? Máme na to odpoveď? No to je práve to, že nie vždy to, čo je Božia pravda a čo je realita, presne korešponduje s našou emocionalitou. Ježišovi bolo ľúto, že to spôsobilo bolesť. On to musel urobiť. Tak to bolo dobre, tak to bola Božia vôľa. Ale to, že Mária a Marta tam plakali a Židia boli nešťastní a tak ďalej, čo sa tam dialo, tak tomu naozaj pôsobilo bolesť. A nemusel tam hrať sa šťastného, neboj sa, to je v poriadku, tak ja to vyrieším, amen, halelúja, to je všetko v poriadku, nepláč. Ja si myslím, že také moderné kresťanstvo by asi takto znelo, nie? Hurá, je to v poriadku. Tá emocionalita, tá empatia musí byť podľa Božej pravdy, ale to neznamená, že je to stoický postoj, ktorý absolútne racionálne všetko vníma. Však niekoho niečo bolí. Môžeme vedieť, že tá bolesť má význam, že dokonca je potrebná, ale to neznamená, že sa bránime akémukoľvek súcitu. A myslím si, že tento príklad Ježišov je dokonalý v tomto zmysle. Takže to je k realite. Ďalšia vec, ktorá asi už z tohto aj vyplýva, čo som tu hovoril, je takáto emocionalita, schopnosť vžiť sa, empatizovať, rozhodne požaduje oslobodenie. Myslím si, že najväčšou prekážkou, a tu trošku hovorím aj o sebe, a možno veľmi o sebe, je, že v momente, keď niekto niečo prežíva dobré alebo zlé, tak vzťahujeme to na seba, že sa porovnávame. Aký som ja v tejto oblasti? Niekto príde, hurá, zvýšili mi plat na dvojnásobok. No ale ja mám nejaký plat. Chcel by som dvojnásobok? Alebo vám to vôbec nenapadne? Hurá, budeme mať dieťa. No dobre, ale my nemôžeme mať dieťa. No vďaka Bohu, my máme dieťa, ale niekto nemôže mať dieťa. Budem sa radovať? No najskôr musím byť oslobodený od toho, že mne niečo chýba. Alebo opačne, keď niekto nad niečím plače, viete, ako to vyzerá, ja som toho bol veľakrát svedkom, ja dúfam, že to nerobím znovu. Vy by ste to vedeli lepšie, či to robím, či nie. Prídete k bratovi, k sestre, poviete, vieš čo, mám taký problém, bolí ma hlava, alebo som chorý, alebo niečo. Obyčajne reakcia je, hej, no vieš to ja, keď som. A váš problém prešiel na jeho alebo jej problém a vypočuli ste si román o tom, alebo novelu o tom, ako to on alebo ona prežila, čo vy ste chceli o sebe povedať. No tak buď potom prekrikujete a vieš, ale počkaj, ja som chcel o sebe hovoriť. Ale potom pokrste plecami a vypočujete si ten druhý príbeh, ktorý vás má povzbudiť, samozrejme to ti hovorím preto, aby si vedel, že blablabla, že to sa to, ale niekto hovorí, že jo, najviac od tých priateľov dostal za tých 7 dní, čo čušali. Viete, že tí jeho traja kamaráti, čo ho prišli potešovať a takmer ho zničili, myslím psychicky, tak 7 dní sedeli a neprehovorili ani slovo. Keby potom boli vstali a odišli, tak Job by bol asi naozaj povzbudený, že niekto s ním naozaj empatizuje a čuší. Ja nevrajím, že máme čúšať, že keď sa plačeme s plačúcimi, že máme byť ticho, to nie je odpoveď. Ale problém je, že oslobodenie od svojho príbehu je nevyhnutným predpokladom empatie. Ak ja okamžite spustím svoje túžby, alebo svoje súdenie, alebo svoju lenivosť, alebo svoju nepoddajnosť, alebo svoj stoicizmus, keď ty niečo začneš hovoriť, už či je to radosť alebo bolesť, tak moja empatia je aká? No, nechcem povedať, že nulová, že sa budem snažiť. Mal by som sa podľa písma nejak vžiť do tvojej situácie. No tak, poviem si dobre, tak síce ti závidím, ale mám sa tešiť, tak hej, hurá, no, fajn. No. Už nechcem hovoriť o škodoradosti, lebo to už je desné, ako Nemci majú také slovo Schadenfreude, ne? A niektorí hovoria, že nie je radosť ako škodoradosť. Ne? Takže keď niekto nad niečím plače, tak no, netvárme sa, že nás to nikdy neprepadne, ale už o tom by som kázať nechcel. Takže oslobodenie od seba je absolútne nevyhnutné, lenže oslobodenie od seba je možné jedine v Kristovi. Na to, aby si zabudol na seba, oslobodenie od seba nie je, že začneš do seba byť a si to vyčítať. Ak si to vyčítaš a seba súdiš, len ten problém zhoršuješ. Satan ťa súdi, ľudia ťa súdia, ak seba budeš súdiť, len k tomu ešte pridávaš. To ti vôbec nepomôže. Potrebuješ oslobodenie od Krista, aby si sa vedel radovať z úspechu iných, spás iných, zážitkov, duchovných skúseností, zisku, obohatenie, neviem čo majú, obdarovanie, nové možnosti k rastu a príležitosti realizovať sa. Mnoho vecí človekovi pôsobí radosť. Keď vidíš, že to niekto má a ty to nemáš, alebo máš to menej, alebo nejakým spôsobom ťa to upozorňuje na niečo, potrebuješ vedieť na seba zabudnúť. Ale zabudnúť na seba sa nedá na príkaz. Aj tu je jeden pekný príbeh o červenej opici, to dosť často používam, no ale myslím, že tu sa hodí, tak prepáčte, čo ste to počuli. Maharadža na východe videl alchymistu, ako vyrába zlato, a povedal tomu alchymistovi, ak ma to nenaučíš, si synom smrti. Zabijem ťa, ak ma nenaučíš vyrábať zlato. Alchymista vedel, že je zle. Tak vyrobil nejaký hokus pokus a potom povedal jednu vetu. Maharadža, to sa ti podarí len vtedy, ak pritom nebudeš myslieť na červenú opicu. Tak viete, keď zakážete na niečo myslieť, tak no, nemyslíte na to, na čo som vás zakázal. Takže to je ako s červenou opicou, hej? Buď slobodný od seba. V momente, keď sa začneš snažiť, už na seba myslíš. Sloboda od seba znamená, že zabudnem na seba. To vedia malé detičky, preto sú také zlaté, lebo pribehnú pred vás a oni nevedia, že vy sa pozeráte proste. My myslíme na seba, preto sme dospeli. Nechcem povedať, že máme byť ako malé deti a pobehovať tu niekde nahý. Ale tu sa hovorí o nejakej vnútornej nezávislosti na svojich túžbách. A to môže len Boh urobiť. Neklam sa. Žiadna kresťanská snaha ťa neoslobodí od tvojich túžob, ktoré sú často absurdné, bláznivé, nenormálne, modelované televíziou, internetom, alebo nejakými knihami, alebo možno priateľmi, ktorí nevedia, čo je skutočný život. Tieto túžby sa neustále v nás pestujú a chceš sa v pravde radovať s radujúcimi, tak tieto túžby musia byť na jednej strane zabudnuté, ale nie len tak zabudnuté, že ja som v nejaké nirváne, ja som nikto, ja nič nepotrebujem, to je buddhizmus. Kresťanstvo nehovorí o tom, že zabudneš na seba a neexistuješ. Kresťanstvo hovorí o tom, že v Kristovi sú všetky tvoje túžby naplnené. Apoštol Pavel to hovorí až neuveriteľne, radikálne, keď hovorí, že všetko je vaše. 1. Korintianom 3.21. Pavel, Apollo, Kéfaš, buď svet, buď život, buď smrť, buď prítomné veci, buď budúce, všetko je vaše. Cítite sa vlastníkmi všetkého? Kresťan nie je chudák. Kresťan cez Otca Nebeského všetko vlastní. A Peter hovorí vo svojom prvom liste, o nič sa netrápte, jemu záleží na vás. Jemu o vás ide. Hej, tam rojaček mohol, on sa stará o vás. Ale mne sa páči to, že jemu záleží na vás. Tam je nie to isté slovo starosť, akože stoicky sa o vás stará. Pre neho ste dôležitý. Ak ja som, ak mi to reálne znie a ak to reálne prežívam, že som ja dôležitý pre Boha, tak môžete mať celý svet. Mne je to jedno, ja sa s vami môžem radovať. Hej? Wow. Alebo keď niečo strácate, tak môžem naozaj s vami smútiť, pretože nemusím to hneď vzťahovať na seba. A hneď sa trápiť s tým, že ja to mám, alebo ja to nemám, ja by som tiež chcel, ja práve ste mi to uchytili spred nosa, alebo niečo. Takže oslobodenie na jednej strane je oslobodenie od závisti, žiarlivosti, viete, pravdepodobne si pamätáte príbeh z 8. kapitoly v Samárii, čo sa udialo v 8. kapitoly skutkov. Ten Šimon, ktorého dnes voláme Šimon Čarodejník, tam to nie je napísané, že Čarodejník, že tak sa volal, lenže robil čary, tak ten bol pokrstený a vyzeralo všetko v poriadku. Len potom, keď prišli apoštolovia a skladaním rúk apoštolov sa dával Svätý Duch, to je pekné, že? Tak on prišiel a priniesol nejaký finančný obnos a povedal, čo keby ste mi to predali? A tam, toto ja som nechcel teraz o tomto hovoriť, ale skôr o tom, čo Peter na to hovorí. Vidím, že si v horkej žoči. Horká žoč je obrazné o tom, že závidíš. Vidíš duchovné obdarovania a v tebe to nevzbudzuje radosť toho, že iní dostávajú a iní majú úspech, iní majú zážitok, iným Boh požehnáva. Ale v tebe to vrie. Potrebuješ oslobodenie. Tento Šimon, napriek tomu, že uveril, že ho pokrstili, že všetko vyzeralo úžasne, vnútri zostal žlčovitý. Moja otázka je, som ja žlčovitý kresťan? No musím sa priznať, že nie vždy sa úprimne viem potešiť, no je to niekedy zápas. Ak vy to nemáte, tak povedzte si, Hanes je hriešnik, ale ja som oslobodený vďaka Bohu. Toto teraz nehovorím ironicky. Ja verím tomu, že takéto oslobodenie existuje. Občas ho mám, občas ho nemám. Občas musím sa modliť. Pane, tak vieš, toto je moja túžba, ktorú som skoro už celý život za sebou mal a ešte ju nemám splnenú. A tento človek ju má. No, tak nauč ma to vidieť, že to je moja rodina, že to je tvoj úspech a že ja v tebe mám všetko, čo potrebujem a nepotrebujem toto k šťastiu. Ale tento zápas, ak to v tebe vrie, musíš podstúpiť, pretože inak ťa diabol dostane. A možno si krstený a možno si, ja neviem čo, kazateľ, alebo čo, ale to ti nepomôže. Potrebujem vnútorné oslobodenie. A prežívať to, že v Kristovi som jedno s cirkvou a tvoj úspech je môj úspech. A že sa z neho môžem tak radovať, že zabudnem, že teda ja práve som toto nezvládol, alebo ja neviem, nedostal ako obdarovanie, a že to Kristus urobil. Prípadne, keď ide o plač, že teda niekto na niečím smúti, takže je to aj moja strata. A že tam nedôjde k nejakej tej hnusej škodoradosti, že no, tak aj mne, hej, tak mne zdochla, tak aj susedovi dve. Ešte jedna vec, takže pravda bola prvá vec. Keď sa máme radovať a empatizovať, tak sa musíme pýtať, či ide o realitu a ide o pravdu, Božiu pravdu. Ak to máme naozaj zvládnuť, teda to Kristus v nás má zvládať, tak potrebujeme oslobodenie od seba, od súdenia, od hriechov, od všelijakých nezmyselných túžob, od predstav o sebe, ktoré žiaľ moderná doba do nás hustí neustále. Že kto my máme byť, aký máme byť úžasný a neviem, čo, na čo všetko máme právo. Každá reklama vám hovorí, doprajte si, dovolte si, zaslúžite si, no na voľbách ste mali, zaslúžite si istoty, no samozrejme, že si zaslúžim. Všetko si zaslúžim. Pochybujete o tom? Biblia mi niečo iné hovorí o zásluhe, že či si niečo zaslúžim, a ja o tohto potrebujem oslobodenie. Ale teraz by som ešte chcel chvíľu hovoriť o tom, že k čomu to je dobré, alebo na čo to je dobré slovensky. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi je prejav moci Svätého Ducha. To nie je len tak, že na to, aby sme sa medzi sebou lepšie mali. Na to, aby si niekoho naozaj vedel povzbudiť, ten človek nepotrebuje tvoju teóriu, potrebuje tvoje srdce. Už ste to zistili? Že keď niekomu poviete nejaký problém a on vám spustí veľkú teóriu, takže príliš to nefunguje. Keď čakáte, no už skončí. Dobre, všetko to viem. A ešte mu aj ja poviem, že dobre, a toto teraz by som pokračoval takto. Empatia má obrovskú moc na povzbudenie. To, čo som hovoril o tých Jobových kamarátoch. Keď čušali a sedeli v prachu, tak mu viac pomáhali. Ja nevrajím o čušaní, že máme byť ticho, to som nepovedal. Ale prv, ako začneš hovoriť, rozhodne nezačni tým, to ja keď som bol chorý, alebo to ja keď som toto. Proste počúvaj chvíľu. A skús sa vžiť, čo Duch Boží hovorí cez to. Je to pravda, je to naozaj realita, čo ten človek prežíva? Alebo si to namýšľal, plače nad tým, že sa mu nesplnil nejaký smiešný sen, ktorý aj tak nebol od Boha a je o ničom? A keď to aj nie je celkom pravda, môžeš prežívať bolesť, pretože to je reálna bolesť, s tým, že potom to vedieš k pravde. No, tak ako Ježiš, keď plakal s Máriou, no ale skriesil Lazara. Takže tam nešlo o to, že plakala, toto je tragédia, buďme v depresii. No, proste, pláč nemusí vždy byť depresívny. Povzbudenie je niečo, čo nám písmo prikazuje a všetci máte nárok na moje povzbudzovanie. Čo ja neviem dávať, takže nečakajte opríliš odo mňa, už keď sme konkrétni. Ale písmo nám to veľmi jasne hovorí. Židom 12.12. Vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolena. To sa hovorí o duchovnom stave. Žiaľ, moderným kresťanom veľmi rýchlo ochabujú ruky do práce a veľmi rýchlo sa podlamujú nohy, aby išli ďalej. Zistili ste to? Ja to zistujem rýchlo na sebe. Ruky k práci, duchovnej, Božej práci a nohy na to, aby sme išli ďalej. Aby sme nezostali stáť a nepozerali sa okolo. Ja som bol aký sám tu. Takže empatia je dôležitá preto, aby tvoji bratia a sestry boli schopní z tvojho života, z tvojho počúvania, z tvojej reči zažiť povzbudenie. To je jedna z najťažších úloh, aké môžeš dostať. Aby si depresívneho kresťana povzbudil. Nemyslí si, že tu platia nejaké formulky. Toto je ďalšia vec, ktorú rád kritizujem, neviem, či dobre, ale rád o tom hovorím, proti tomu hovorím, že moderné kresťanstvo sa zmenilo na how to, na ako. A myslíme si, že keď vieme ako na to, tak už to máme. To nie je mechanika, ani fyzika, ani matematika, že ti dám návod a už to vypočítaš. Kresťanstvo je o tom, že musíš kontaktovať Svätého Ducha. A na to nie je návod, jedine to, že pokor sa a čakaj. To je návod, ale každý sa pokoruje inak a každý čaká inak a každé čakanie je inej dĺžky a tak ďalej. Takže je to návod, ale nie je to návod. Povzbudenie je niečo, čo každý z nás potrebuje a možno denne viackrát. Žiaľ, my svoje povzbudenie necháme na telenovelu, povzbudzujeme Jose a Mariu Luizu a môj brat a sestra môže plakať vedľa mňa. Takže jeho tragédia nie je taká zaujímavá ako tam, nad čím plačú stále v nejakých divadlách, románoch alebo niekde. Tam to proste je zaujímavejšie, tak je to postavené, aby ma to zaujalo. Ty si bežný človek, no čo je na tebe takého vzrušujúceho? Nie? Rambo je zaujímavejšie. V empatii sa realizuje spoločenstvo Svätého Ducha. Koinonia. Koinonia znamená, že si hlboko uvedomujeme božskú jednotu cirkvi. Že ja a ty, napriek tomu, že sme tak odlišní, v duchu sme jedno v Kristovi. To je pravdepodobne jeden z najkrajších pocitov, nechcem to hyperbolizovať, aký kresťan môže zažiť, a to je nebeský pocit. Že vy, ja a vy medzi sebou ste úžasne odlišní vekom, názormi, skúsenostiami, vzdelaním, ja neviem, bohatstvom, majetkom, všetkým možným. Ale keď ste v duchu, tak máte koinóniu Svätého Ducha. To všetko ostatné z hory, Ježiš to odstráni, budeme vidieť len to, čo on na nás pôsobil. Uprostred prachu, špiny, blbosti, ktoré svet nás nutí robiť, alebo aj chceme robiť, Ježiš buduje svoju cirkev v koinónii. A to sa odhalí, keď budeme s ním. A možno, že sa budeme veľmi čudovať, ja o sebe si to myslím, keď zistíme, čo naozaj bolo dôležité z toho, čo som prežíval a ako som tým možno pohrdal, alebo som si to nevšímal a ako som zapázal, že o niečo, čo Ježiš povie, toto vôbec nestojí za nič. To si síce veľmi horlivo robil, ale pre mňa to nestalo za nič. Pane, aspoň, že si ty robil niečo, čomu som ja nerozumel. Ďakajte sa. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať o empatii. Empatia vedie k zjednoteniu. A viete, čo povedal Pán Ježiš o jednote? Kde sa dvaja zhodnú, všetko, za čo budú prosiť, stane sa im. Nepodceňujte jednotu. Jednota nie je názov cirkvi, aj keď, prosím, môžeme sa volať jednota. Jednota nie je jednota názorov, aj keď isté, že názory treba mať čo najjednotnejšie. Jednota je duchovný stav, v ktorom viem, že o toto, čo sa modlíme, máme od Boha rovnaký pohľad, rovnaký záujem a ten istý prístup aj citový, že sa do toho viem vžiť. Pretože empatia vyžaduje námahu a my sme od prirodzenosti leniví, či nie, ak nie ste, ďakujem, ja mám pocit, že toto človeku bežne patrí, platí a že tá lenivosť sa pri empatii mimoriadne prejavuje, lebo empatia vyžaduje námahu. Aj keď je to Boží dar na to, aby sa realizovala, chce to námahu. Chceš sa vžiť do cudzieho človeka, ktorý cudzieho v zmysle tom, že úplne z inakade prichádza, niečo mu nerozumieš a teraz chceš tomu rozumieť a v duchu sa do toho vžiť, to je námaha. Ale a chceme sa jednotne modliť a naozaj niečo dosiahnuť ako cirkev, čo verím, že chceme, aby nám to Pán Boh dal, tak sa potrebujeme zjednotiť. A jednota, okrem iných vecí, ako som hovoril, názory alebo viera a tak ďalej, musí mať tento rozmer empatie. Ak ja sa odmietam, alebo sa mi nechce, alebo nemôžem sa do teba vžiť, pretože si mi v tomto zmysle citovo cudzí, nečakaj, že Ježiš bude považovať tú tvoju modlitbu s tým človekom za jednotnú. Rozumieme to? Ja musím mať ochotu vžiť sa do tvojho života s láskou, v slobode, v pravde a prežiť ťa. Nie prežiť v zmysle, že ty zomrieš a ja budem žiť, ale zažiť, čo zažívaš, skrze Ducha Svätého. Je to ťažké, ale vedie to k koinónii a k tomu, že sa môžeme modliť. Takže na záver, aby som to zhrnul, tri vety. Kresťanová empatia je podriadená Božej realite, Božej pravde a Božiemu slovu. A nie je to empatia televízna, alebo románová, alebo hocaká. Je podriadená Božej realite. Aj keď som hovoril, že niekedy môže dôjsť k tomu, že nie je to stoická empatia, že pravda je iná, ja to kašlem, čo to rozprávaš, ja viem pravdu. Toto nie je tak. Pán Ježiš nám to jasne ukázal. Kresťanová empatia vyžaduje oslobodenie od porovnávania a od všelijakých túžob. Ak ma Ježiš neoslobodil, alebo ja neviem, sa nechcem dať oslobodiť, alebo ja neviem, s niečím zápasím, tak tá empatia vždy bude strašne bolieť a možno, že nebudem schopný urobiť. Lebo v tvojom príbehu vždy budem ja. A kým som v tvojom príbehu ja, čo je to za empatia? Ja v tebe vidím len seba. A ty to dobre vieš. Viete to zistiť? Keď niekto vo vás vidí seba? A koľký z vás prestali rozprávať iným kresťanom svoje príbehy? Lebo vedia, že to nemá zmysel. Že aj tak budú počuť o sebe, keď vy hovoríte svoj príbeh. Kresťanová empatia je mocným a účinným nástrojom povzbudenia, čo je cieľ existencie cirkvi na zemi, a realizácie jednoty Kristovho tela. Takže ťažké, ale vrátim sa úplne na začiatok. Toto nie je možné bez Rímanom 1 až 8, alebo 1 až 11. Pre milosrdenstvá Božie, pretože sme oslobodení, že nám daroval svoj život, tak toto sa môže realizovať. To neznamená, že to bude úplne ľahké a že to príde, ako že nič s tým nemáme robiť. Ale nestávajme to na povinnosti. Ak z tohto urobíme povinnosť, tak máme len ďalšie odsúdenie na sebe. My sme od prirodzenosti sebeckí. A všade vidíme seba. Máme na seba zabudnúť, musí nás Boh oslobodiť. Pane, hovorili sme o veci, ktorá sa dokonale realizovala v tvojom živote, a nemôžeme iné ako obdivovať, že si to dokázal a obetoval si sa úplne za to, aby sme my mohli prežívať tvoj život. Prosíme, aby cirkev mohla rozumieť a žiť túto výzvu, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Amen.